Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη παρέα της Έρα Σπορ. Και αυτό το πρωινό Σαββάτου, 5 Δεκεμβρίου, μπήκαμε αισίως στο μήνα των Χριστουγέννων, έτσι με αυτές τις ιδιαίτερες μυρωδιές. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Θωμά Στεργιώτη, που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο, που θα είναι στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό κέντρο. Με το Φώτη Παρόλα στις μουσικές. Και τη Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο για τα υπόλοιπα περίπου 51 λεπτά που απομένουν. Λοιπόν, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη αλλά και συγκινημένη, γιατί οι σημερινοί μου καλεσμένοι μου ξυπνούν, θα έλεγα έτσι, και λίγο εφηβικές μνήμες. Αφού τις δρομικές τους φιγούρες τις έβλεπα καθημερινά στο Παναθηναϊκό στάδιο και στον Εθνικό Κήπο, εκεί όπου προσπάθησα έτσι και εγώ να κάνω λίγο τα πρώτα μου αθλητικά βήματα. Πρόκειται για δύο μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού βάδιν, για δύο αδέλφια που δεν ήταν απλά δύο αθλητές που κάποτε βάδισαν καλά και που έκαναν ρεκόρ και που σήκωναν την ελληνική σημαία ψηλά. Σίγουρα είναι και αυτά, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είναι δύο αθλητές που έβαλαν την υπογραφή τους στο άθλημα του βάδιν, που το πήραν πραγματικά σε εμβριακή μορφή και κυριολεκτικά το απογείωσαν. Είναι δύο αθλητές που με τη σκληρή δουλειά τους για πάνω από δύο δεκαετίες απέδειξαν ότι τα αγαθά κόπης και όχι κόλπης κτώνται, που με τους ιστορικούς τερματισμούς τους χέρι-χέρι περνούσαν μηνύματα για τους αδελφικούς δεσμούς, για τους δεσμούς της οικογένειας, της αλληλοϋποστήριξης. Είχαν δε τη μοναδική τύχη ως αδέλφια να κατακτήσουν διπλή βαλκανική νίκη, τερματίζοντας το 1979 πλάι-πλάι, και βέβαια ένα χρόνο αργότερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας να εκπροσωπήσουν και οι δύο την Ελλάδα στο ίδιο άθλημα, στο άθλημα του βάδιν. Με πολύ μεγάλη λοιπόν χαρά καλωσορίζω τα αδέρφια Καραγιώργου, τον Άρη και τον Χρήστο. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, Βίκη.
Μου επιτρέπεις. Και από μένα καλημέρα.
Εννοείται ότι θα μου μιλάτε στον ελληνικό εσείς. Εννοείται.
Εφόσον και εσύ αθλείσαι στα δικά μας αχνάρια.
Είμαι και εγώ μέσα στο αθλητικό team, έτσι.
Έχουμε και σε αυτό συγγένεια, τουλάχιστον στην αθλητική δοκιμασία.
Λοιπόν, είσαστε δύο άνθρωποι που πραγματικά παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια, θαυμάζω όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι στις μέρες μας έχουμε πλέον ανάγκη να συνομιλούμε και να βλέπουμε από τέτοιους ανθρώπους σαν και εσάς. Σας θεωρώ ανθρώπους πρότυπα, αθλητές πρότυπα. Έχετε μια τεράστια πορεία, μια τεράστια διαδρομή. Μια διαδρομή η οποία όμως χαρακτηρίζεται από ήθος, από αξιοπρέπεια, από στόχους, από προσπάθεια. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για τα ρεκόρ σας. Είναι τόσα πολλά. Απλά αναφέρω ότι εκτός από τα μετάλλια στους Βαλκανικούς Αγώνες, τις δεκάδες πανελλήνιες νίκες, ο κύριος Άρης Καραγιώργος στην πρώτη σας συμμετοχή στα 50 χιλιόμετρα το 1979, ακριβώς. Έτσι καλά τα λέω, καταφέρετε, κυρία Άρη, να βελτιώσετε το εθνικό ρεκόρ κατά μία ώρα και πλέον, έτσι, 4.05.
Από 5 ώρες 10 και 51.
Ενώ ο κύριος Χρήστος κατέχει ακόμα και σήμερα το ρεκόρ στο αγώνισμα. Στο ίδιο αγώνισμα, έτσι.
Τις ίδιες απόστασεις, αλλά μέσα στο στίβο. 125 στροφές μέσα στο στίβο.
125 στροφές. Κύριε Χρήστο, δεν ζαλιζόσασταν τόσες στροφές?
Νομίζω ότι το πρόβλημα ήταν στις πρώτες 10 με 15 στροφές. Στη συνέχεια εξοικειώνεται ο αθλητής, βλέπει μόνο τον τερματισμό, και βέβαια ένας αθλητής που είναι προετοιμασμένος, που έχει κάνει χιλιάδες χιλιόμετρα, στον αγώνα απλώς προσπαθεί να αποδείξει να αξιοποιήσει αυτό που έχει κάνει στην προπόνηση.
Λοιπόν, 4-0-0-15 από το 1988 αυτός ο χρόνος, απλά και μόνο για να καταλαβαίνετε το μέγεθος των επιδόσεων. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω και τι να πρωτοθυμηθούμε, διότι η ζωή σας από τα πρώτα σας αθλητικά βήματα μέχρι και σήμερα, γιατί δεν έχετε σταματήσει, είναι αθλητισμός. Αθλητισμός όμως όπως τον έχετε φιλοσοφήσει εσείς, και δεν είναι σίγουρα μόνο οι πρωτιές και τα μετάλλια, είναι σίγουρα και πολύ ακόμα, πολλά περισσότερα ακόμα πράγματα, κύριε Άρη, έτσι.
Θέλω να πω, όπως μιλάς και σε ακούω με θαυμασμό και προσοχή, ότι σχεδόν τα έχεις πει. Θα μπορούσαμε να ήμασταν απλά ακροατές σε όλα αυτά που λες. Ναι, όλη αυτή η διαδρομή δεν ήταν μια πορεία γεμάτη χαρά, τραγούδι, αγωνίες. Όταν πρωτοξεκινήσαμε το 1965, δεν φανταζόμασταν ότι αυτή η διαδρομή, αυτός ο χώρος που τόσο αγαπούσαμε, θα μας οδηγούσε σε όλες τις γειτονιές του κόσμου, από τα μονοπάτια του χωριού μας στις γειτονιές του κόσμου.
Κύριε Χρήστο, ξέρω ότι από πολύ μικρή ηλικία είχατε έτσι μια ιδιαίτερη σχέση με τον αθλητισμό. Να το πω έρωτα. Ξέρω ότι πηγαίνατε και παρακολουθούσατε τους μεγάλους αθλητές της εποχής, δρομείς, εμποδιστές, ανθρώπους που ασχολούνταν με σφαίρα, με σφύρα κλπ. Και όταν γυρίζατε σπίτι, προσπαθούσατε να τους μιμηθείτε και να κάνετε κάτι αντίστοιχο.
Νομίζω ότι το ερώτημα αυτό παραμένει ερώτημα, δηλαδή και σε μένα. Από πού ξεκίνησε αυτή η αγάπη για τον αθλητισμό? Διότι στα παιδικά μας χρόνια και μάλιστα στους χώρους, στους τόπους που μεγαλώσαμε, δεν υπήρχαν ούτε εικόνες, ούτε άνθρωποι οι οποίοι να μας δείξουν κάτι. Από πολύ μικρά παιδιά είχαμε μέσα μας το ένστικτο να τρέχουμε, να αγωνιζόμαστε γενικότερα, και μάλιστα από πολύ μικρά παιδιά στο χωριό που μεγαλώναμε, στο Αγρίνιο, όχι μόνο αθλιόμασταν, αλλά διοργανώναμε αγώνες γειτονιά με γειτονιά.
Μεταξύ σας.
Μεταξύ μας. Και όταν βέβαια ήρθαμε στην Αθήνα, που τα πράγματα ήσαν πιο ομαλά και πιο εύκολα για μας, το πρώτο που κάναμε ήταν να ξεκινήσουμε πλέον επίσημα τον αθλητισμό σε συλλογικό επίπεδο. Είναι μια απορία που πραγματικά την έχουμε ακόμη, πως χωρίς κάποιος να μας καθοδηγήσει, χωρίς να έχουμε ακούσματα και εικόνες, είχαμε αυτή την διάθεση, την προδιάθεση και την έφεση προς τον αθλητισμό. Mm-hmm.
Είναι αλήθεια, κύριε Άρη, ότι το πρώτο σας ερέθισμα για το Βάδεν το πήρατε το 1965, όταν πήγατε ως θεατές να παρακολουθήσετε κάποιους αγώνες παιδών?
Πρωτού σας απαντήσω, συμπληρώνοντας τον Χρήστο, ναι. Όπως τα λέει ο Χρήστος είναι, πιστεύω ότι δύο βασικά υπήρχαν τα κίνητρα τότε στην πρώτη μας πίθα για τον αθλητισμό. Η μία ήταν η πλούσια φύση, τα απόκρημνα βουνά του χωριού μας, της ιδιαίτερης πατρίδας
μας. Σας εμπνέαν όλα αυτά.
Της Ευρυτανίας, βεβαίως. Μας ένοιαζε τι υπάρχει πίσω από το βουνό, πάνω στον ουρανό.
Είχατε αναζητήσεις, ήσασταν ανήσυχα παιδιά.
Πάντα ανήσυχοι, θέλαμε να βλέπουμε τι υπάρχει μετά τη στροφή του δρόμου, τότε να πηδήξουμε απέναντι στο ποτάμι, να διαβούμε πιο γρήγορα την απόσταση. Αυτό βρήκε πιο, θα έλεγα, ομαδική έκφραση στο Αγρίνιο, όπως είπε ο Χρήστος, όπου με μια στρογγυλή πέτρα διεξάγει το
ναι, δεν πειράζει.
Το αγώνισμα της σφαιροβολίας με ένα καλάμι που αργότερα έγινε ξύλο μουριάς επί κοντό στους δρόμους,
ανάλογα με την απόσταση.
Ακριβώς ανάλογα με την απόσταση ήταν αγώνας ταχύτητας, στροφή δύο τετραγώνων ή μη αντοχής κλπ. Και στην Αθήνα, όταν ήρθε, όπως είπε ο Χρήστος, μπήκαμε σε κανάλια επίσημου αθλητισμού, εγγραφόμενοι στον Παναθηναϊκό, εκεί πια, αυτό ήθελα να συμπληρώσω, αντικρίζαμε τα είδωλά μας, τους πρωταθλητές, αυτούς τους θρύλους που η εικόνα τους ερχόταν από εκεί, στη μακρινή επαρχία. Αυτή η μύθη λοιπόν στην ύπαρξή μας ήταν τώρα μπροστά μας. Βλέπαμε τον Μαρσέλο στα εμπόδια και θέλαμε να δοκιμάσουμε κι εμείς τα εμπόδια. Τον Τζακανίκα να ρίχνει σφαίρα, να δοκιμάσουμε τη σφαίρα. όλα αυτά να δοκιμάσουμε όλα τα αγωνίσματα. Μέχρι που είχαμε δει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βάδιν του 1965. Μας είχε συνοδεύσει εκεί ένας άνθρωπος στον οποίο οφείλουμε την έλευσή μας στην Αθήνα. Αδερφός του παππού μου, 50 χρόνια μετανάστη στην Αμερική, επέστρεψε μετά τη σύνταξή του, δεν είχε κάνει οικογένεια, μας αγκάλιασε εμάς.
Σαν παιδιά
τα λέω ακριβώς, τα λέω επιγραμματικά όσο μπορώ, να πάω κόντρα στον εαυτό που είναι να πλατιάζω. Και μας οδήγησε στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο. Εκεί μια εικόνα μας συνεπήρε και εμένα και τον Χρήστο.
Μια εικόνα χίλιες λέξεις.
Ακριβώς. Δύο αθλητές, σκεφτείτε, που ενώ δεν έχουν συνέχεια στο Βάδιν, δεν είχαν, θυμάμαι εκείνους τους πέντες αθλητές, Πιπίδης του Φαέθοντα και Γιανακούδης του Οκά Καβάλας, έδιναν μάχη βήμα το βήμα μέχρι τον τερματισμό. Εγώ με τον Χρήστο κουνούσαμε χέρια, πόδια, τι είναι αυτό, ποιο είναι το καινούριο αγώνισμα. Και την άλλη μέρα βρεθήκαμε σε μια διαδρομή 50 μέτρων, τη μετρήσαμε και την επαναλάβαμε για να βαδίσουμε 1000 μέτρα.
Προσπαθήσατε να τους μιμηθείτε λοιπόν, ε?
Ναι, αυτό ήταν το πρώτο ερέθισμα μέχρι που ήρθαν κι άλλα.
Λοιπόν, ξέρω όμως ότι αυτό το πραγματικά πρώτο ερέθισμα ήταν και το καθοριστικό στην αθλητική σας ζωή, έτσι, διότι κολλήσατε μετά από αυτό. Από την πρώτη εικόνα εκεί το 1965.
Είχε μείνει μέσα. Ήταν ένας ξαφνικός έρωτας που δεν τον αντιληφθήκαμε τότε. Ο πραγματικός έρωτας φάνηκε λίγο αργότερα, όταν συμμετείχα, γιατί δοκίμαζα μαζί με τον Χρήστο, όπως είπα, όλα τα αγωνίσματα.
Εσείς κάνατε επικοντό, έτσι, και σας λέγανε ότι ήσασταν και είχατε πολύ καλές επιδόσεις.
Εγώ επικοντό, ο Χρήστος μεταξύ των άλλων ήταν πολύ δυνατός, υπερφυσικά δυνατός για την ηλικία του, θυμάμαι, στο Αγρίνιο. Όντας 10χρονος, 12χρονος, στην πάλη νικούσε τους μεγαλύτερους κατά 2 και 3 χρόνια.
Θα μπορούσατε να ήσασταν και πολύ καλός παλιστές, δηλαδή, κύριε Χρήστο.
Είχα μετάσχει σε πρωτάθλημα Νοτιού Ελλάδος και είχα φτάσει μέχρι τον τελικό στην πάλη, χωρίς να έχω κάνει ούτε μία προπόνηση. Όντως ήμουν δυνατός, ειδικά από τη μέση και πάνω. Σε αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Άρης, ότι ήμασταν ανήσυχοι και αναζητούσαμε τι υπάρχει στη στροφή του δρόμου. Περισσότερο εγώ και λιγότερο ο Άρης, σε υπερβολικό σημείο εγώ, προσπαθούσα πάντα να δω τα όρια του εαυτού μου. Περισσότερο παρά να δω τι υπάρχει στην άκρη του δρόμου. Ο Άρης έβλεπε τη στροφή του δρόμου, εγώ πάντα κοίταζα, ήμουν σε μια διαρκή κόντρα με τον εαυτό μου, να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Και αυτό μου έχει μείνει ακόμη. Δηλαδή, ο αντίπαλός μου πάντα ήταν το χρονόμετρο. Και αυτή τη συνήθεια που είχα, να μην ασχολούμαι ποτέ τι κάνει ο αντίπαλος παρά μόνο τι κάνει ο εαυτός μου.
Σας άρεσε η αδρεναλίνη λοιπόν, έτσι.
Πάρα
σας άρεσε να ξεπερνάτε τα δικά σας όρια, τα προσωπικά όρια.
Πάρα πολύ, και αυτός είναι ο λόγος που κόντρα στη λογική. Ενώ ένας δρομέας ατοχής θα πρέπει να αγωνίζεται 2 με 3 φορές το χρόνο στο αγώνισμα που κάνουμε εμείς, εμείς φτάναμε στο σημείο να ξεπερνάμε τους 20 αγώνες το χρόνο. Με αποτέλεσμα να μην αποδίδουμε εκεί που πρέπει όσο θα μπορούσαμε.
Πολλοί αγώνες, πραγματικά.
Ζούσαμε από τους αγώνες δηλαδή.
Αυτό ήταν βεβαίως κόντρα στα επιστημονικά προπονητικά δεδομένα, αλλά ήταν υπέρ της ψυχής μας. Για μας ο αθλητισμός, ο πρωταθλητισμός δεν ήταν αυτός σκοπός. Ήταν ο σκοπός, και όταν μας ρωτούσαν ποιο είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για να υπάρχετε στον αθλητισμό, λέγαμε οι αγώνες, οι συνεχείς αγώνες, το ψάξιμο, η βελτίωση, το ξεπέρασμα των ορίων μας, όπως είπε ο Χρήστος, και εδώ επιβεβαιώνω το Χρήστο ότι πράγματι το χρονόμετρο ήταν βασικός του αντίπαλος και ο κύριος βέβαια σύμμαχός του, εγώ, να μην το αποκρύψουμε.
Που είχατε και μια εκπληκτική σχέση, να πούμε έτσι, μια εκπληκτική σχέση, και φτάσατε στο σημείο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στη Μόσχα, ήσασταν δύο παιδιά τα οποία εκπροσωπήσατε την Ελλάδα στο ίδιο άθλημα, όχι στο ίδιο αγώνισμα όμως.
Ακριβώς.
Έτσι, εσείς κατεβήκατε.
Σε διαφορετικές αποστάσεις.
Σε διαφορετικές αποστάσεις, ναι, ακριβώς. Γιατί ο ένας έπρεπε να κάνει τον προπονητή του άλλου.
Ακριβώς. Και ήταν αυξημένες οι ευθύνες στους Ολυμπιακούς της Μόσχας. Έπρεπε κάποιος να συμμετάσχει στην τεχνική σύσκεψη. Έπρεπε πάνω στον αγώνα ένας να επιβλέπει τον άλλον. Οι λίγοι παράγοντες τότε ήταν απρόθυμοι να συμμετάσχουν σε μια παροχή βοήθειας. Έτσι λοιπόν θυσίασα εγώ τα 50 χιλιόμετρα και ο Χρήστος τα 20. πάντα μοιραζόμασταν την ευθύνη και στον αγώνα, αλλά και εκτός αγώνα. Ήμασταν οι προπονητές του εαυτού μας και ο ένας προπονητής στα λουνού.
Έτσι, αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Αυτό δεν συνέβη μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε, ειδικά στο ξεκίνημά μας, ήταν ότι δεν υπήρχε κάποιος ειδικός με το αγώνισμα, δεν υπήρχε προπονητής του Βάδιν. Με αποτέλεσμα, εμείς ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια χωρίς προπονητή. Ξεκινήσαμε όχι από το μηδέν, αλλά από το μείον, διότι στην αρχή πειραματιζόμενοι κάναμε πολλά λάθη που μας έφερναν πίσω. Αλλά ίσως αυτό το πράγμα, το ότι δεν είχαμε προπονητή, είχε και τη θετική του πλευρά. Δηλαδή δεν καταπιεστήκαμε ποτέ, δεν αισθανθήκαμε ότι το κάνουμε για κάποιον άλλον, δεν αισθανθήκαμε ότι το κάνουμε αγκαρία και γι' αυτό είχαμε και αυτή τη διάρκεια και τη ζωντάνια και τη φρεσκάδα όλα αυτά τα χρόνια.
Λοιπόν, και σε μια εποχή που το Βάδεν, έχω την αίσθηση ότι θεωρούνταν ως υπόλοιπο των άλλων αθλημάτων, έτσι.
Ακριβώς, τον καιρό που ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με το Βάδεν, δεν ασχολείται κανείς που να επιλεχτεί ως ταλαντούχος. Τους αθλητές που είχαν μέτρια απόδοση ή και κακή σε άλλα, κυρίως δρομικά αγωνίσματα.
Τους έλεγαν πήγαινε Βάδεν εσείς.
Ναι, για να πάρει βαθμούς ο σύλλογος. Mm-hmm. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αφενός να είναι χαμηλά τα όρια, η στάθμη του Βάδεν χαμηλή, και να μην αντιλαμβάνονται ότι το Βάδεν έχει μια μοναδικότητα, μια ιδιαιτερότητα. Αυτή την ιδιαιτερότητα την αναζητούσαμε, την ανακαλύπταμε μέρα με την ημέρα, και βεβαίως το ότι δεν είχαμε προπονητές τον πρώτο καιρό, τα πρώτα 2-3 χρόνια, ανθρώπους που τους χρωστάμε ευγνωμοσύνη για τα θεμέλια,
το λέτε αυτό,
τα παιδαγωγικά θεμέλια που μας έδωσαν. Ένας αείμνηστος Χρήσταθος Τσουκαλάς, Βαλκανιούγης, 69-70, ένας... Να είναι καλά, υπάρχει ο Ζαφίρης Κοκορόγενης, αργότερα διατέλεσε διευθυντής του Εθνικού.
Το θυμάμαι.
Ο πρώτος μας μετέδει την ανθρωπιά του, το συνέστημα, τις ηρωικές εποχές. Ο άλλος τους κανόνες καλής συμπεριφοράς. Του εφαγωνίζεστε. Κρατάω ακόμα του Ζαφίρη του Κοκορόγενη τα γράμματα. Αυτά τα θεμέλια, τα πρώτα θεμέλια.
Αυτά σας συνοδεύουν ακόμα και σήμερα.
Αποτέλεσαν παρακαταθήκη για την όλη μας ζωή. Πολύ σύντομα όμως. Μείναμε χωρίς προπονητή, γιατί δεν ασχολείται το κανείς αποκλειστικά. Και το Βάδεν είχε πολλά χωράφια και σε πολλούς τομείς που έπρεπε να καλλιεργήσουμε. Έτσι μείναμε οι δυο μας. Βεβαίως πολλές φορές πληρώσαμε το τίμημα αυτής της μη συνεργασίας, γιατί όταν δεν έχεις και προπονητή, χαλάς και την πιάτσα ορισμένων προπονητών. Γιατί όταν έχεις αντίθετη άποψη, διαφορετική άποψη από κάποιον που... Θεωρεί εσύ τι είσαι, ένας αθλητής στο κοπάδι, θα ακούσει τι σου λέω. Εμείς και λόγω φύσης που είχαμε κάποια λίγο αντιδραστική, λίγο φιλελεύθερη, αλλά και λόγω της άποψής μας για το Βάδεν, μείναμε χωρίς μικρό κόστος μόνοι μας. Και όπως είπε ο Χρήστος, αυτό σίγουρα χάσαμε σε πολλά πράγματα.
Αλλά παράλληλα κερδίσατε κιόλας.
Παρόλα αυτά κερδίσαμε.
Έτσι.
Και επειδή δεν λέμε ποτέ αν και θα, είμαστε ικανοποιημένοι για το δρόμο που τραβήξαμε.
Και χορτασμένοι, έχω την αίσθηση. Λοιπόν, αντιμετωπίσατε έτσι και
περιπτώσεις. Αν επιτρέπετε σε αυτό που είπατε για το αγώνισμα, ότι κατά κάποιο τρόπο ήταν σε χαμηλά επίπεδα, θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει αγώνισμα ή άθλημα το οποίο να είναι δημοφιλές ή μη δημοφιλές από την αρχή. Αυτό εξαρτάται από τις διακρίσεις και από τους αθλητές που το υπηρετούν.
Από το πόσο θα το απογειώσει κάποιος.
Ακριβώς. Έτσι, όταν με τον Άρη φτάσαμε σε κάποιο επίπεδο, παραδείγματος χάρη στους Ολυμπιακούς, από τους 7 αθλητές του Στίβου, οι 2 ήταν του Βάδεν. Αυτό σημαίνει ότι το αγώνισμα βρισκόταν σε υψηλά επίπεδα. Από εκεί πέρα ο κόσμος άρχισε να το μαθαίνει, να το γνωρίζει, να το αγαπά και να ασχολείται μαζί του. Εξαρτάται δηλαδή από αυτούς που το υπηρετούν.
Σωστό αυτό.
Στο πόσο δημοφιλές είναι.
Και για να πω πάνω σε αυτό. Ο Χρήστος αναφέρεται στον καιρό της καταξίωσής μας. Πιο πριν, σε πέτρινα χρόνια, θυμάμαι μαζί με μεγαλύτερους αθλητές, βαδίζαμε στους δρόμους. Τολμούσαμε να βγούμε εκτός Στίβου και αντιμετωπίζαμε την ηρωνία.
Αυτό ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, ακριβώς επειδή είχε μια ιδιαίτερη τεχνική, έτσι, το άθλημα του Βάδεν. είναι αυτή η ιδιαίτερη κίνηση στα ισχύα. Αν όντως αντιμετωπίσετε έτσι και αποδοκιμαστικές, αν είδατε αποδοκιμαστικά σχόλια.
Τον πρώτο καιρό, όπως είπα, επειδή δεν ήταν και εθισμένος ο κόσμος στα στάδια, δεν υπήρχαν κάποιες νίκες κλπ. Αντιμετωπίζαμε αυτά τα σχόλια. Όμως θυμάμαι από τότε γυρνούσα το κεφάλι στο Χρήστο και έλεγα: Χρήστο, το αγώνισμα θα γίνει εθνικό κάποτε και αυτοί που το κοροϊδεύουν θα το χειροκροτάνε. Και ο Χρήστος συνενούσε, με συμπλήρωνε πολλές φορές, πάντα με συμπλήρωνε ο Χρήστος και πολλές φορές όπως ανοιγόμουν στα κανάλια της αναρχίας μου θα έλεγα, ο Χρήστος τα επανατοποθετούσε με δύο κουβέντες.
Πολύ σπουδαία πράγματα. Και ξεκινήσατε λοιπόν, ξεκινήσατε το Βάδεν. Δύο αδέρφια, ήταν τελικά κοινή η απόφαση ή κάποιος έτσι παρέσυρε περισσότερο τον άλλον?
Τον πρώτο καιρό, σαν δύο χρόνια μεγαλύτερο σε εκείνη την πολύ νεαρή ηλικία, στα 12 ο Χρήστος, στα 14 εγώ, ήταν φυσικό επόμενο.
Εσείς να έχετε τον πρώτο λόγο, έτσι.
Να μου δίνει τον πρώτο λόγο. Ναι. Ο Χρήστος απλά ακολουθούσε. Αλλά δεν ακολουθούσε για να μιμηθεί. Ακολουθούσε γιατί ήθελε να συμμετάσχουμε. Άρα σε όλα, στην πορεία όμως, γιατί ο χρόνος από ό,τι βλέπω δεν θα μας φτάσει, οπότε να τρέξω λίγο.
Να σπιντάρουμε
λίγο, αρκεί να μην ακυρωθούμε. Γιατί το Βάδιν έχει και τον κανονισμό. Δεν έχεις να κάνεις μόνο με τον αντίπαλο,
μία απόσταση,
με την κούραση και
έτσι,
με τον αντίπαλο.
Έχεις να κάνεις. Είναι καθαρά τεχνικό άθλημα.
Έχεις να κάνεις και με τον κριτή. Λέω λοιπόν ότι ο Χρήστος οριμάζοντας, σιγά σιγά τα βήματά του ήταν πιο σταθερά δίπλα μου. Έφτασε η περίοδος που να είναι καλύτερος από μένα λόγω της δικής μου αποχής 2,5 χρόνια στα σύνορα. Δεν έτυχα τότε των διευκολύσεων. Και εκεί που ήμουν ο μεγάλος αδερφός του Χρήστου, έγινε ο Χρήστος ο καλός αδελφός και στη συνέχεια εγώ ο αδερφός του Χρήστου. Όμως ήρθαν έτσι η καιρή, η προσπάθειά μας, η αδερφοσύνη μας, που πολύ σύντομα γίναμε ένα ντουέτο. Δεν ήταν καλύτερος ένας από τον άλλον, δεν ήταν κοινά. Δηλαδή πριν ανοίξει το στόμα του ο ένας, ήδη το είχε σκεφτεί ο άλλος και ήταν άπαλοι.
Και πού να ξέρατε λοιπόν ότι όλα αυτά, τα οποία ξεκινάγατε τότε έτσι δειλά-δειλά, θα αποτελούσαν πραγματικά αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. Λοιπόν, θα πούμε πολύ περισσότερα. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μόνο πολύ περισσότερα.
Ερασπορ 101,8.
Είμαστε Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαι εδώ στο στούντιο ζωντανά με δύο μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού Βάδιν. Είναι ο Άρης και ο Χρήστος Καραγιώργος. Θα έλεγα η ιστορία του ελληνικού Βάδιν, δύο αθλητές οι οποίοι πρωταγωνίστησαν για πάνω από δύο δεκαετίες. μια προσπάθεια συνεχόμενη μέχρι και σήμερα. Ένα άθλημα το οποίο το αγάπησαν, το ερωτεύτηκαν, το υπηρέτησαν από όλες τις πλευρές, και ως αθλητές και ως προπονητές, και βεβαίως σήμερα ως άνθρωποι με τις δικές τους αναμνήσεις, έτσι μας προσπαθούν να μας μεταλαμπαδεύσουν όλα αυτά τα οποία βίωσαν. Δυνατές στιγμές, έτσι, όμορφες στιγμές, όμορφα πράγματα. Δύο παιδιά λοιπόν τα οποία ξεκίνησαν τότε να κάνουν αθλητισμό έχοντας ως όραμα τι, κύριε Χριστό? Το είχατε ξεκαθαρίσει στο μυαλό σας?
Έχω ξεκαθαρίσει ένα πράγμα. Ότι αν κάποιος ξεκινήσει τον αθλητισμό έχοντας σαν στόχο να πάρει και να κερδίσει κάτι, έχει χάσει το παιχνίδι. Νομίζω ότι ο αθλητισμός ξεκινάει κάποιος μόνο από αγάπη. Δεν βάζει στόχους καταρχάς. Ο μοναδικός στόχος είναι να τον υπηρετήσει όσο μπορεί καλύτερα το χώρο αυτό. Και τα αποτελέσματα και οι στόχοι συνεχώς επαναπροσδιορίζονται και έρχονται βήμα προς βήμα. Νομίζω ότι στην εποχή μας ο αθλητισμός, όταν κάναμε τον πρωτοαθλητισμό πριν μερικές δεκαετίες, όταν πρωτοξεκινούσαμε δηλαδή, είχε τα θετικά του, είχε και τα αρνητικά του. Νομίζω ότι τα κίνητρα ήταν πολύ περισσότερα από ό,τι σήμερα. Αλλά νομίζω ότι ενώ σήμερα υπάρχουν προϋποθέσεις ίσως περισσότερες, δεν υπάρχουν τα κίνητρα που υπήρχαν στην εποχή τη δική μας.
Τα εσωτερικά ίσως κίνητρα, έτσι.
Όχι, πιστεύω ότι και τις πολιτείες ήταν περισσότερα τα κίνητρα.
Τότε.
Βεβαίως. Και πιστεύω ότι εκείνη την εποχή οι υποχρεώσεις ενός νέου ήταν πολύ λιγότερες. Δηλαδή εγώ προσωπικά τέλειωσα ένα γυμνάσιο και έκανα αθλητισμό κατά αποκλειστικότητα, όχι κατά προτεραιότητα, κατά αποκλειστικότητα. Τα παιδιά σήμερα έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις. Παίρνω παράδειγμα και από τα παιδιά μου πριν αρκετά χρόνια βέβαια, που ήταν με ένα βιβλίο στο χέρι όλη την ημέρα. Δεν είχαν τη δυνατότητα για πρωταθλητισμό. Θα έπρεπε να είναι σίγουροι ότι θα γίνουν πρωταθλητές για να αφήσουν όλα τα άλλα. Δηλαδή σήμερα είναι πιο δύσκολες σίγουρα οι συνθήκες για να κάνει κάποιος πρωταθλητισμό. Βεβαίως τότε δεν υπήρχαν τα τεχνικά μέσα. Όπως λέγαμε προηγουμένως, δεν είχαμε καν ούτε προπονητή, δεν είχαμε γιατρό, δεν γνωρίζαμε πολλά πράγματα. Αλλά γενικά πιστεύω ότι ο πρωταθλητισμός σήμερα σε σχέση με το παρελθόν έχει κάνει βήματα πίσω. Θα μπορούσα να πω όμως ότι ο αθλητισμός, η άσκηση, έχει κάνει άλματα προόδου τα τελευταία χρόνια, ειδικά στη χώρα μας, σε σχέση με το παρελθόν. Όπως λέγαμε προηγουμένως, βγαίναμε για προπόνηση στο δρόμο και μας χλεβάζανε, διότι τους φαινόταν κάτι το απίθανο. Σήμερα, όπως
τώρα,
βλέπετε,
όμως έχουν κατακλειστεί οι δρόμοι, έτσι, από δεκάδες δρόμοι.
Και μπορώ να πω και καθυπερβολή. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι, το οποίο βέβαια αυτό είναι κατακριτέο κατά τη δική μου άποψη. Πάνε οι περισσότεροι για να βγάλουν μια φωτογραφία, τρέχουν σε έναν αγώνα και ξαναβάζουν φόρμα μετά από ένα χρόνο. Το φυσιολογικό είναι 2-3 φορές την εβδομάδα αυτοί οι άνθρωποι να αθλούνται. Σίγουρα όμως η άθληση έχει κάνει βήματα προόδου και όχι μόνο σε αυτό.
Έστω και με τον τρόπο αυτό, νομίζω
βεβαίως,
ότι.
Πιστεύω ότι η κουλτούρα του Έλληνα έχει αλλάξει. Δηλαδή δεν κοιτάζει μόνο την άθληση, κοιτάζει και τη διατροφή του, κοιτάζει γενικά το ευζήν, το προσέχει περισσότερο, κάτι το οποίο παλιά δεν το κοίταζε.
Γιατί
πάνω απ' όλα έχει προτεραιότητα στο ζήν. Ήταν πιο δύσκολες οι εποχές.
Έτσι ακριβώς.
Πάνω σε αυτό που είπε ο Χρήστος για τα κίνητρα, πιστεύω ότι μόνο των Ολυμπιονικών, το πολύ υψηλού επίπεδου αθλητών, των Ολυμπιονικών θα λέγαμε, τα κίνητρα πιθανότατα, όχι πιθανότατα, σίγουρα τα τελευταία χρόνια έχουν μεγαλώσει. Για απλά τον πρωταθλητισμό, το μέσο πρωταθλητισμό, ναι, ο Χρήστος έχει δίκιο. Είναι λιγότερα τα κίνητρα για τους πολλούς αθλητές, τους πολλούς πρωταθλητές, και ας αφήσουμε τα οικονομικά ή τα άλλα κίνητρα. Το βασικό κίνητρο που εμείς το αισθανθήκαμε σε όλο το μεγαλείο ήταν ο κόσμος, οι φύλαδλοι. Μας ένιωθαν ότι είμαστε σάρκα από τη σάρκα τους, παιδιά της διπλανής πόρτας. Έτρεχαν να μας
δούνε και να σας χειροκροτήσουν.
Ποτέ, ακόμα και στην αποτυχία, δεν είναι όπως τα ομαδικά αθλήματα. Εμείς πάντα είχαμε τη συμπαράσταση στην επιτυχία, την αποθέωση.
Αυτό είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο.
Και στην αποτυχία, και όχι την αποδοκιμασία. Ποτέ, ποτέ αποδοκιμασία.
Λοιπόν,
είναι ένα χαρακτηριστικό που το έχει ο Στίβος αυτό.
Υπήρχε και γειτονιά κιόλας. Εσείς λοιπόν ήρθατε από το χωριό, ήρθατε από το Αγρίνιο.
Ακριβώς.
Και μείνατε πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και τώρα μένετε, έτσι, στο Παγκράτη.
Ακριβώς.
Εκεί κοντά λοιπόν στο Παναθηναϊκό στάδιο, και έχω την αίσθηση ότι το αγαπήσατε αυτό το μέρος. Παίρνατε ενέργεια από το μέρος αυτό, από το Παναθηναϊκό στάδιο, από τον Εθνικό Κήπο, εκείνη την ευθεία. Εγώ εκεί σας έβλεπα. πάρα πολλές φορές αυτή η ευθεία που σε βγάζει απέναντι στο, στο καλή μάρμαρο, έτσι.
Ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε μια λέξη. Ακόμη και τώρα, γιατί μπορεί ο πρωταθλητισμός να έχει ημερομηνία λήξης, ο αθλητισμός όμως είναι διαβίου.
Έτσι.
Είναι σε εμάς η ζωή μας, σε μένα και στο Χρήστο, και προέκθεση ζωής. Χρησιμοποιώ προκειμένου να εκφράσω τα αληθινά μου αισθήματα για κάθε έλευσή μου στο στάδιο για προπόνηση. Γιατί εξακολουθώ να γυμνάζομαι, λέω πάω να προσκυνήσω στο
Πάτε
στάδιο.
Πάτε να προσκυνήσετε, μεγάλες κουβέντες.
Ξέρετε, εκεί δεν ανταμώνεις το παρελθόν σου απλά, γιατί εκεί ξεκινήσαν τα πρώτα αθλητικά μας βήματα και ήταν το καταφύγιο και το ορμητήριο για μας στο στάδιο. Αλλά από εκεί που ξεκινάει η ιστορία, θα έλεγα η ελληνική ιστορία. Σκέψου, Βίκη, να πέρα από τα κουλουάρ του Στίβου, που κατεβαίνεις στα κουλουάρ και νιώθεις πως οι κερκίδες βγάζουν φωνές ακόμα από τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες, τους Βαλκανικούς που ακολούθησαν, από εκεί ξεκίνησαν αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις. Ανεβαίνεις πίσω από τις κερκίδες, στο πέταλο, στο βουνό, βλέπεις μπροστά σου την Ακρόπολη, προχωράς, κατεβαίνεις, λαχανιάζεις, ο Εθνικός, πιο εκεί φαίνεται το Ζάπιο, κάνεις μετά τη στροφή, απλώνεται ο Λυκαβητός. Πιο εκεί όλα αυτά.
Δηλαδή, χώροι και τόποι που αποπνέουν έτσι κάτι το ιδιαίτερο.
Φτερουγίζει η ψυχή σου.
Έτσι.
Ανταμώνεται ο άχρονος χρόνος.
Πάντως έχω την αίσθηση ότι ακόμα και σήμερα, επειδή ξέρω ότι έχετε κάνει χιλιάδες χιλιόμετρα σε αυτά τα μέρη που κουβεντιάζουμε, ότι ακόμα και σήμερα ακούγονται τα πατήματά σας.
Μια και είπατε για χιλιόμετρα, και επειδή εγώ παρακολουθώ καθημερινά τα χιλιόμετρά μου, τα καταγράφω και σε καθημερινή βάση και
εβδομαδιαίως. Πόσα έχετε κάνει, πόσα...
Έχω κάνει μέσα στα 51 χρόνια,
ναι,
γύρω στα 400.000 χιλιόμετρα.
Στα
δηλαδή 10 φορές το γύρο
βάλεις
του κόσμου.
400.000 χιλιόμετρα.
Ναι, περίπου 10 φορές το γύρο
Απίστευτο.
Του κόσμου.
Απίστευτο.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να πω, μια και αναφέρθηκε με αυτόν τον ποιητικό τρόπο ο Άρης στο Καλή Μάρμαρο και γύρω από την περιοχή, ένα παράπονο το οποίο έρχεται και σαν συμπλήρωμα αυτών που έλεγα προηγουμένως.
Ναι.
Δηλαδή ότι οι συνθήκες ενός πρωταθλητή σήμερα είναι δυσμενέστερες. Ενώ οι απαιτήσεις αυξάνονται, οι χώροι άθλησης ενός πρωταθλητή μειώνονται. Έκλεισε το Καραϊσκάκι. Θα κλείσει ο Άγιος Κοσμάς.
Κοσμάς.
Το Μάρμαρο, το οποίο λέγαμε ότι ήταν το ερμητήριο και το ορμητήριο τόσα χρόνια, που είναι ένας ιερός χώρος, αξιοποιήθηκε για τους Ολυμπιακούς του 2004.
Και μετά.
Και στη συνέχεια έκλεισε. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό το πράγμα που εξυπηρετούσε τις ανάγκες πάρα πολλών αθλητών, διότι είναι ένας χώρος που συνδυάζει το χώμα, το ταρτάν,
το βουνό,
βουνό
πάνω,
το οξυγόνο, το χώρο γενικότερα.
Και αυτές οι φοβερές σκάλες οι οποίες δεν βγήκαν ποτέ.
Οι σκάλες που έχουν κλείσει το χώρο, δηλαδή είναι πράγματα
δηλαδή, και δεν μπορεί κανείς.
Τα οποία δεν ξέρει αν κάποιος πρέπει να μελαγχολήσει ή να γελάσει από αυτό δηλαδή το παράδοξο που συμβαίνει με το σύγχρονο Έλληνα στο θέμα της οργάνωσης.
Ελπίζω να μας ακούσει και ο Σπύρος ο Καπράλος, ο πρόεδρος Ολυμπιακής Επιτροπής, και να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί, νομίζω 6 σκάλες πρέπει να είναι ή 8, κάθε 70 μέτρα. Καθώς
και μια σκάλα
πάνω,
και πρέπει να βάζουν τις κάμερες.
Στενεύει στο 1/3 μένει. Ένας-ένας περνάει εκεί.
Ναι.
Με κίνδυνο
να χτυπήσει.
Ακριβώς. Και η δικαιολογία ότι αυτές οι σκάλες τοποθετήθηκαν γιατί. Σαν έξοδος κινδύνου σε κάποιο γεγονός. Και λέμε για μια φορά το χρόνο έξοδος κινδύνου θα πρέπει να αδικείται τόσο πολύ το στάδιο τις υπόλοιπες 365
Σωστό.
Μέρες και εν πάση περιπτώσει και αν ακόμη παραμείνουν αυτοί οι έξοδοι διαφυγής, θα μπορούσε με άλλο τρόπο και να μην να είναι κάτι σαν αερογέφυρα, κάπως διαφορετικά, αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνονται όταν υπάρχει γνώμονας ο άνθρωπος, η υπηρεσία του αθλητισμού. Τότε υπάρχουν λύσεις πρακτικές.
Σίγουρα υπάρχουν λύσεις.
Και εμείς βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πρακτικές λύσεις. Αν σκεφτούμε αυτά που είπε ο Χρήστος για την εγκατάλειψη των σταδίων και τόσων άλλων Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.
Οι οποίες δυστυχώς ρημάζουν. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αυτό το οποίο εμείς βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια, αυτό το τερματισμό χέρι με χέρι, αυτό το υπέροχο δέσιμο, ήσασταν πάντα μαζί. Στις προπονήσεις, στους αγώνες, παντού μαζί. Ήτανε πραγματικά έτσι και είναι πραγματικά έτσι τα πράγματα, έτσι όπως το βλέπαμε, έτσι όπως το εισπράταμε?
Ήταν ευθεντικό ό,τι κάναμε. Δεν κάναμε τίποτα στον αθλητισμό προκειμένου να αποδείξουμε κάτι. Ήρθαν φυσιολογικά αποτελέσματα και τις επιτυχίες, τα ρεκόρ, την εξέλιξη στο αγώνισμα. Δεν θέλαμε να αποδείξουμε κάτι. Ήταν μια ανάγκη που μας σωθούσε για εκεί. Η αδελφοσύνη. Υπήρχε πραγματικά όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να τα λέμε. Ξέρετε,
οι δεσμοί της οικογένειας, η αλληλοϋποστήριξη είναι πολύ σημαντικά. Είναι αξίες που δεν υπάρχουν, κυρία.
Ναι, αλλά σκέφτομαι πολλές φορές, Βίκη, ότι τα σημαντικά. Σκέφτομαι πολλές φορές, κύριε Βίκη, ότι τα σημαντικά δεν περιγράφονται. Τι να πω.
Είναι όλα αυτά τα οποία νιώθετε, έτσι.
Σίγουρα, λοιπόν, ακριβώς. Σίγουρα όμως, ό,τι κάναμε ήταν αυθεντικό και η κοινή προσπάθεια, ο συναγωνισμός μας μέσα στα πλαίσια της Ευγενικής Άμυλας, σίγουρα και ο εγωισμός που είχαμε. Δεν θέλαμε ο ένας να υστερεί τα λουνού. Σίγουρα μας ένωσαν, αλλά σε επίπεδα κορυφής. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε να μοιράσουμε τίποτα. Άλλωστε, η πρώτη φορά μόνο ήθελα να πω που τερματίσαμε μαζί ήταν συμβολική. Γιατί δεν είναι ολοφίλους σπαρμένος ο χώρος. Υπήρχαν κάποιοι, έστω μεμονωμένα, που προσπαθούσαν να μπουν ανάμεσά μας.
Να σας χωρίσουν, α.
Ακριβώς, γιατί έβλεπαν ότι εν τη ισχύς, πώς το λένε.
Εν
τη ενώση. Λοιπόν, η πρώτη λοιπόν απάντησή μας να τερματίσουμε μαζί και πιασμένοι
χέρι-χέρι. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αφού κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, εάν υπήρχε έτσι έστω και λίγο ανταγωνισμός μεταξύ σας. Θα το πούμε σε λίγο. Μάνος Χατζηδάκης, αγαπημένος συνθέτης όλων, αλλά
διαχρονικός, αγαπημένος συνθέτης και για τους δυο. Πολλές φορές
σας συνοδεύανε οι ήχοι του.
Μας συνόδευαν τα βήματα, έδιναν ρυθμό και επιπλέον συμβόλησε για κάτι επιπλέον για μας. Είναι κλασικός, δεν είναι μιας χρήσης ο Χατζηδάκης.
Είναι κλασικός.
Και αυτό το κλασικός, άρα αληθινός, έδινε και σε εμάς τη μεταλαβιά του, θα λέγαμε, στον αθλητισμό. Πιστεύαμε, κλασικός αθλητισμός λέγεται, αλλά και ό,τι αντέχει στο χρόνο, είτε σε επιδόσεις, είτε σε διάρκεια, είναι αληθινό.
Είναι κλασικό,
είναι
αληθινό,
δικό σου. Έτσι, δεν κορυδεύεις κανέναν.
Λοιπόν, ρώτησα λίγο πριν το διάλειμμα, αν υπήρχε έστω και λίγο το στοιχείο του ανταγωνισμού μεταξύ σας, μεταξύ των δύο αδερφών.
Προφανώς και δεν υπήρχε το στοιχείο του ανταγωνισμού. Όπως θα έλεγα, ανταγωνισμός δεν υπήρχε με κανέναν αθλητή. Συναγωνισμός υπήρχε. Και με τον Άρη υπήρχε ο συναγωνισμός, με την έννοια ότι όπως αυτός έτσι και εγώ ήμουν ανήσυχος μήπως τον επόμενο αγώνα δεν μπορώ να τον ακολουθήσω.
Αλήθεια.
Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο κίνητο, βεβαίως. Όσο και αυτό που λέγαμε πριν για τον ταυτόχρονο τερματισμό, θα λέγω ότι ο ταυτόχρονος τερματισμός γινόταν επειδή αφενός ήμασταν περίπου ισοδύναμοι. Δεν μπορεί σε κάθε αγώνα να είμαστε, αλλά ήμασταν περίπου ισοδύναμοι. Άλλωστε, σε πολλούς διεθνείς αγώνες, όταν κάποιος αθλητής μεσολαβούσε και έμπαινε ανάμεσά μας και κάποιος ήταν καλύτερος, δεν θυσιάζαμε τον ταυτόχρονο τερματισμό. Έχουν υπάρξει αγώνες στο εξωτερικό που είχαμε.
Δεν θυσιάζαμε τη θέση με ταυτόχρονο τερματισμό.
Εκ του ασφαλούς τερματίζαμε μαζί και βεβαίως ήμασταν και περίπου ισοδύναμοι. Ένα όμως κίνητρο που το ανέφερε και προηγουμένως ο Άρης σε ψηλά γράμματα, πιστεύω ότι όμως ήταν ο σημαντικότερος, είναι πως τα πρώτα χρόνια δεχτήκαμε πολλές προτάσεις κάτω από το τραπέζι, ευνοϊκές δήθεν προς τον έναν, σε αντίθεση όμως κόντρα προς τον άλλον. Δηλαδή προσπάθησαν να μας διαχωρίσουν, να μας βάλουν διχόνοια. Αυτό λειτουργήσε ακριβώς αντίστροφα. Δηλαδή αν υπήρχε ένα 50% να είμαστε ενωμένοι, μας το έκανε 100%. Δράσαμε δηλαδή, αντιδράσαμε μάλλον εντελώς αντανακλαστικά.
Ταχυδρομικοί υπάλληλοι, έτσι και οι ίδιοι.
Ακριβώς. Και εδώ με ακολούθησε ο Χρήστος. Εδώ θέλω να πω ότι με δόση χιούμορ ο Χρήστος είπε ότι φοβόταν μήπως τον επόμενο αγώνα είναι πολύ κατωτερός μου. Δεν υπήρχε τέτοιος φόβος. Ο Χρήστος διακατέχεται.
Το πιστεύω
πάντα,
αυτό.
Διακατέχεται από μια αυτοπεποίθηση και ίσως είχε αγωνία για να είναι δίπλα μου. Τώρα, όσον αφορά τα ταχυδρομεία.
Και καθιερώσατε και τους ταχυδρομικούς αγώνες, έτσι.
Από πολύ μικρή, πριν πρωτού πάω στρατιώτης ακόμα, είχα προσληφθεί και ξεκινήσαμε. Ναι, πράγματι, από τις 14 Φεβρουαρίου του 1971 οι πρώτοι ταχυδρομικοί αγώνες. Όντας στρατιώτης εγώ, ο Χρήστος προσελήφθηκε στα ταχυδρομεία. Απολυόμενος από το στρατό, τον βρήκα εκεί. Και εκεί ακολουθούσε με την ίδια πορεία. Που τον πρώτο καιρό, πέρα από την υπαλληλική, την εργασιακή σχέση που είχαμε, καθιερώσαμε κάποιους αγώνες, οι οποίοι γνώρισαν ανάπτυξη στην πορεία, έγιναν θεσμοί, κρατήσαν πάνω από 35 χρόνια, ξεκινήσαν εκείνη την περίοδο βαλκανική ταχυδρομικών, πανευρωπαϊκή. Σε όλα αυτά συμμετείχαμε και ως οργανωτές, αλλά και ως αθλητές αγωνιζόμενοι, γιατί μας πίεζαν, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι γνωστοί αθλητές προκειμένου να. Πάντα ο φίλαθρος τρέχει κοντά στους αγώνες.
Και να έχει και ένα πρότυπο.
Πίστη σε αυτούς ή κίνητρο.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, εσείς κύριε Άρη, αποσυρθήκατε από τον αθλητισμό, ενώ από τον προαθλητισμό στα 35 σας, έτσι. Ενώ εσείς, κύριε Χρήστο, μείνατε αρκετά χρόνια ακόμα.
Αυτό έγινε μετά από συζήτηση με τον Άρη. Επειδή ο Άρης εξαναγκάστηκε σε εισαγωγικά, αυτό εξαναγκάστηκε δηλαδή, σε παρέτηση, στην εγκατάλειψη μάλλον του πρωταθλητισμού, γιατί είχε πολλά παιδιά με πολλές απαιτήσεις, προτίμησε να συνεχίσει με τον ρόλο του προπονητή. Επειδή δεν θέλαμε όμως να μείνει κενό στο αγώνισμα, αποφασίσαμε εγώ να συνεχίσω. Έπεσε ο κλήρος σε μένα. Και έτσι η διάρκεια αυτού του δρόμου, του ανηφορικού που λέγεται πρωταθλητισμός, είχε αυτή τη μεγάλη σε διάρκεια. Εγώ ξεκίνησα το 1972 ουσιαστικά την καριέρα, την μεγάλη, δηλαδή μετήχα σε βαλκανικούς αγώνες ανδρών. Και η τελευταία μου βαλκανιάδα ήταν το 1975.
Όχι, το 2005.
Το 2005, μετά από 33 χρόνια. Θα έλεγα ότι σοβαρό πρωταθλητισμό εγώ ξεκίνησα μέχρι το 1970. Έκανα πρωταθλητισμό, αλλά όχι με πολύ μεγάλη πίστη. Το 70 όταν ο Άρης παρουσιάστηκε στρατιώτης και έμεινε στα σύνορα για σχεδόν 3 χρόνια.
Δεν έτυχε των προνομίων.
Τότε το πήρα ζεστά ότι έπρεπε να καλύψω το κενό του, δηλαδή να τον αντικαταστήσω. Και πράγματι ευτυχώς τα κατάφερα. Και μάλιστα θυμάμαι στον πρώτο αγώνα είχα κάνει πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο ανήκει στον Άρη. Το κατέρριψα. Και του είχα στείλει από την Ομόνια τηλεγράφημα στη μονάδα που ήταν.
Τι
και
λέτε?
Λέω: το ρεκόρ σου κατερρίφθη. Ξέροντας βέβαια ότι θα χαρεί απεριόριστα για αυτό
σίγουρα,
που έγινε.
Σίγουρα.
Εδώ επιτροχάδι να πω, γιατί από ό,τι βλέπω δεν θα προλάβουμε στον χρόνο. Ήμασταν διαφορετικές οντότητες, με τη μοναδικότητα ο καθένας, αυτόνομες, άλλο αν στον κόσμο φαινόταν ότι ήμασταν δυο Σιαμαίοι. Γι' αυτό δεν ήταν τυχαίο που την απουσία του ενός την κάλυπτε ο άλλος.
Ο ένας απλά τον άλλον.
Η συνεργασία μας δυνάμωνε, πολλαπλασίαζε τις επιδόσεις μας. Όμως δεν ήμασταν ο ένας εξαρτώμενος από τον άλλον. Και εδώ πράγματι, επειδή μίλησα πριν για την διάρκεια χρόνου, εδώ ο Χρήστος κατέχει ρεκόρ μοναδικά. Είναι πίσω από αυτά που λέμε ο χρόνος, η επίδοση, παγκόσμιο ρεκόρ, βαλκανικό ρεκόρ. Επιτάχει θα πω μόνο που στους βαλκανικούς που ανέφερε πρώτη συμμετοχή 1972, τελευταία βαλκανική 2005, με τις περισσότερες αποδεδειγμένα από κάθε Βαλκάνιο συμμετοχές, μόνο που η διάρκεια του από το 1965-66, τελευταίος πανελλήνιος αγώνας το 2006, τελευταίο μετάλλιο σε επίπεδο υψηλού αθλητισμού το 2005, ξεκινώντας 30-40 χρόνια πριν, να πω ότι το 1997 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου της Αθήνας, πετυχαίνοντας με το σπαθί του το όριο συμμετοχής, αγωνίστηκε στα 50 χιλιόμετρα, τερμάτισε και ήταν ο μεγαλύτερος από τους 2.000 συμμετέχοντες όλων των χωρών. Λοιπόν, και πόσο άλλα, δεν χωράνε να...
Σας ακούω να μιλάτε με πολύ μεγάλη έτσι, τυφερότητα ένας για τον άλλον και μου αρέσει πολύ.
Αν μου θα ήθελα και εγώ να απαντήσω, αλλά να προλάβω να σας πω, γιατί στο θέμα, αφήσαμε το θέμα
του
ταχυδρομικούς, μην είπαμε. Για το θέμα του προπονητή, συμπληρώνω τον Χρήστο, εντάχει, τότε πράγματι δεν αναγκάστηκα, απλώς δεν επέλεξα να γίνω προπονητής. Μη έχοντας προπονητή με τον Χρήστο και κάνοντας διάφορες εμφανίσεις, ερχόντουσαν διάφορα παιδιά να γυμναστούν
και
μαζί
μας. Και σας ζητούσαν τη βοήθειά
σας. Ήταν ανοιχτή η αγκαλιά μας. Βρέθηκα σιγά σιγά, αν σκεφτείτε ότι και από το 83 ξεκίνησα να καλλιεργώ και το γυναικείο Βάδιν, πριν ακόμα έχουμε διαβεβαιώσεις.
Ναι, έχω την αίσθηση ότι το αναγκαστήκατε, είναι λίγο... Έχει αυτή την έννοια δηλαδή.
Ακριβώς. Βρέθηκα λοιπόν στα 34-35 να γυμνάζω 25 αθλητές με αποτέλεσμα να μην βλέπω τα παιδιά όσο θέλω και να μην πραγματοποιώ ότι τη μισή προπόνηση εγώ. Έτσι έπρεπε να αποφασίσω. Καθόλου ανώδυνη η αποφασή μου, αλλά ήταν απαραίτητη.
Θα ήθελα εδώ, αν επιτρέπετε, δύο λόγια μόνο. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια στην ανηφορική, όπως είπα, προσπάθεια του πρωταθλητισμού, πιστεύω ότι δύο πράγματα χρειάζονται για να προχωράει κάποιος και για να βελτιώνεται. Το ένα είναι η λέξη προσπάθεια. Είναι η προσπάθεια, προσπάθεια, τίποτα άλλο. Μυστικά δεν υπάρχουν. Και αυτό το λέω γιατί. Δυστυχώς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια προηγείται η επιτυχία της προσπάθειας. Ενώ η επιτυχία της προσπάθειας, όπως πολλοί γνωρίζουμε και το ξέρουν.
Πόσο δίκιο έχετε.
Η λέξη προσπάθεια, η λέξη επιτυχία μάλλον προηγείται της λέξης προσπάθειας μόνο στο λεξικό. Πουθενά αλλού. Και το δεύτερο είναι ότι έχουμε ένα μεγάλο. Ενώ είμαστε χαρισματικοί άνθρωποι σαν λαός, στην Ελλάδα είμαστε φιλόξενοι.
Δεν έχουμε υπομονή,
είμαστε γενναιόδοροι. Θα έλεγα κάτι ακόμη χειρότερο. Δεν παραδεχόμαστε τα δικά μας ποτέ λάθη. Πάντα ρίχνουμε τα λάθη στους άλλους. Και πιστεύω ότι μόνο μέσα από τα λάθη μας, όταν τα παραδεχόμαστε, εξελισσόμαστε και προοδεύουμε. Και είναι το μεγάλο ελάττωμα της φυλής μας.
Συμφωνώ. Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το κεφάλαιο αθλητισμός. Ένα κεφάλαιο το οποίο δεν κλείνει ποτέ για σας. Ακόμα και σήμερα ξέρω ότι γυμνάζεστε και οι δυο σας. Θα ήθελα να μου πείτε, έτσι κλείνοντας αυτή την σημερινή κουβέντα, για το τι μήνυμα θα θέλετε να δώσετε στα νέα παιδιά.
Εγώ και ο Χρήστος τα μηνύματα προσπαθήσαμε να τα δώσουμε κυρίως μέσα από τις πράξεις μας. Ακόμη και στα προπονητικά μου ως προπονητής χρόνια, ήθελα να εμπνέω με τη συμπεριφορά μου τους αθλητές, γι' αυτό αγωνιζόμουν και γυμναζόμουν. Δεν ήταν τις θεωρίες μόνο, τα μηνύματα. Τα μηνύματα είναι αθλητισμός για όλους, άλλο χωράφι, πρωταθλητισμός ένα διαφορετικό χωράφι, που εκεί θα πρέπει να υπηρετηθεί ο αθλητισμός με καθαρά μέσα και να ξέρουμε ότι δεν κάνουμε αθλητισμό ή και πρωταθλητισμό αναζητώντας δεκανίκια, αλλά μέσα από την εξάσκηση και την αγάπη πολλαπλασιάζουμε τις ικανότητές μας, καλλιεργούμε τις ικανότητές μας. Και αυτό και τον κόσμο που απομακρύνεται σιγά σιγά θα ξαναφέρει στους στίβους, και πιθανότητα αυτός ο πρωταθλητισμός δεν θα απαξιώνεται όπως τα τελευταία χρόνια που κατασκευάζουμε, δεν θα πω δημιουργούμε, κατασκευάζουμε είδωλα που την άλλη μέρα
καταρρύπτουν. Κύριε Χρήστο.
Εγώ πιστεύω ότι η λέξη που δίνει την απάντηση είναι σεβασμός ή μάλλον αυτοσεβασμός. Όταν κάποιος σέβεται τον εαυτό του, πιστεύω ότι σέβεται και τους συνανθρώπους του, σέβεται αυτό που κάνει και φέρνει τα αποτελέσματα που πρέπει. Αυτός που λέει ότι αγωνίζουμε για τη φανέλα, αγωνίζουμε για τη σημαία, αγωνίζουμε για το σύλλογο, νομίζω ότι είναι λόγια. Όταν σέβεσαι τον εαυτό σου και το κάνεις σωστά, όλα αυτά τα οποία αναφέρει αυτομάτως έχει σαν αποτέλεσμα να τα σέβεσαι.
Το κακό είναι, με συγχωρείς μισό λεπτό, το κακό είναι ότι όλα αυτά τα συνηθίζουμε σιγά σιγά και τα θεωρούμε φυσιολογικά.
Αυτονόητα και φυσιολογικά.
Και μια και ακούσαμε ναι. Χατζηδάκη πριν τη βροχή από το χαμόγελο της Τζοκόντα, να πω κάτι που είπε πριν πολλά χρόνια. Όταν συνηθίζουμε το τέρας, στο τέλος μπορεί να γίνουμε και οι ίδιοι σαν γι' αυτό. Γι' αυτό πρέπει να απογαλακτιστούν οι νέοι από αυτό που ακούγεται συνέχεια. Αν χωρίς αυτά, χωρίς φάρμακα δεν γίνεσαι πρωταθλητής κλπ.
Λοιπόν, νομίζω θα μπορούσαμε πραγματικά να μιλάμε μαζί σας πάρα πολύ, πάρα πολύ ώρα.
Θα μου δώσετε ένα καλύτερο.
Δευτερόλεπτα, νομίζω θα σας κόψουμε πολύ άκοψα.
Ναι, ίσως... για τον Νίκο το γιο μου ήθελα να πω. Το
συγγραφέα. Πείτε μας μία κουβέντα. Μία κουβέντα μόνο. Δευτερόλεπτα.
Ναι, σε λίγες μέρες βέβαια θα το ανακοινώσουμε. Ο Νίκος Α. Καραγιώργος, mm-hmm. ο γιος μου, αθλητής κι αυτός, τα παιδιά μας μπήκαν όλα στον αθλητισμό, θα παρουσιάσει το δεύτερο βιβλίο του, «Η Φεδρή Κηδεία του Οδυσσέα Λουντάντε».
Του ευχόμαστε πραγματικά να είναι καλοτάξιτο το βιβλίο του και θα χαρούμε πολύ να έρθει μια μέρα στην παρέα μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πραγματικά που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Κύριε Άρη, κύριε Χρήστο Καραγιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά.